We are. It's all about me or it's about us.
Kaya ka pinili kasi wala na siyang choice.
Ang babae, alam naman.
Sabi nga ni Sophie, alam ko, naalam mo.
Naalam mo.
Naalam ko.
Kaya sabihin mo na.
Yan. Nagsabi, alam ko, naalam mo, naalam ko, sabihin mo na. Sabihin ng
malabo yun.
Malabo tayo. Hello everyone and welcome to another episode of Big Bro and Friends. At sa tagalang nag-meet together every week, meron na kaming tawag kasi nagugulo kami kung bro, sis, kakilay, kakika, I don't know, you know, all this name coming out. So now, meron na kaming official name sa mga nagpa-follow po ng Big Bro and Friends. Ladies and gentlemen, the browsers.
Yo! What's up, browsers?
What is up, browsers?
Dahil meron tayong official name ng mga ka-browsers natin, we are going to give away 3 of my latest book, Giants for Breakfast.
Yum!
Wow!
Magko-comment sa ating either Facebook, YouTube, or saan pa ba? Okay. Facebook, YouTube natin, or sa IG
Instagram.
Natin. Instagram,
yes.
Their learnings for this episode, dahil ang episode po natin tonight, medyo controversial.
No?
Ang episode natin tonight is, dilaw ka ba? O, hindi, dilaw ka lang ako.
Hindi naman ganun.
Hindi, ang episode po natin ngayon is, naniniwala ka ba na merong the one? At kung naniniwala ka, how will you know if he or she is the one? Okay.
The one.
Siyempre, feeling ko itong topic na to para talaga to kay Ad. So, simulan na natin kay Ad.
Special team ni Ad. Diyan na naman tayo. Diyan. Alright, sige, usapang the one ngayon. Again, especially sa mga singles nating mga ka-browser. Pag nandito ka na sa stage na naghahanap ka na at gusto mo nang makapasok into relationship, ang gusto mo nang hanapin si the one. Lalo na sa mga ladies. I think sa ladies, ito yung mas prominent sa akin. Siya na ba talaga yung the one for me? Ako naman, kung ang tanong kung naniniwala ako pa sa akin. Ako naniniwala ako na may isang taong nakatalaga para sa akin. Na may isang tao kang makikilala na makakasamang habang meron kang the one.
Yun. May tanong ako para sa'yo, Ad.
Ayan. Na nga.
Naniniwala ka ba na ikaw na yung the one nung tao na nasa utak mo ngayon?
Hindi ko alam eh. Hindi niya nga alam. Hindi niya nga alam nag-exist pa ako sa paligid niya.
Uy!
Uy. The one.
Sana. De, malalaman natin yan pag naging clear na yung mga bagay. Hindi natin masasabi. Ako na yung the one. Para sa kanya, kung hindi naman clear yung mga bagay.
Ano kung ikaw yung the two niya? Ikaw yung second. Okay pa ba sa'yo kung number two ka lang? Kung di raw nag-work si number one or si the one? Si the two na lang.
Si plan B.
Uy! Grabe!
Pero kahit plan B ka naman, at kung ikaw na rin ang the one, hindi, ikaw pa rin ang nanalo. Diba?
Depende. Siguro kung hindi naman siya magiging rebound, kung alam niyo yung term na rebound.
Okay.
Panakip butas, panakip sakit ka lang. Na, kaya ka pinili kasi wala na siyang choice. Ako, hindi naman ako. Ayoko naman ng ganun kasi mahirap mag-start sa ganun standing. Kailangan, clear kayo parehas, pipiliin niyo siya't isa kasi gusto niyo talaga.
May kanta yan.
Hindi dahil pipinita ka lang at may plan to try.
May kanta yan. That to become corny.
Sana dalawang puso.
Edit out po natin yun. Post-production.
Yan. Yan yung akin. Kayo ba? Yan. Direct din naman. Tingnan natin.
Correct, yung single guy na.
Mga singles.
Single na. The one for you. Woo! Parang tinalaga na sa'yo or pinipili mo ba yan? Di ba kasi pag siya the one, of course, kung mag-asawa ko, di siya the one. Pero sa tingin mo ba, pinili yan sa'yo, para sa'yo talaga yan? Na kahit anong gawin mo, siya ang the one? Or pinipili mo ba talaga yan?
Like fate, parang ganun.
Oo. Parang predestined ba kayo?
Oh, tinadhana. Wow.
Oo, tinadhana. Oh.
Tinadhana pero...
Di tinadhana.
Oh. Yun, di tinadhana. Tinagtagpo lang. Sa akin, big bro, ano, no? Yung tingin ko...
Tinagtagpo, pero hindi tinadhana.
Medyo delay si ano, no? Si Ad, no? Okay, so sa akin, big bro, hindi ako naniniwala na may tinadhana talaga para sa akin, no? Kasi parang... Ako, like, lahat naman tayo, di ba, may sarili tayong decision. And, parang sa mga movies, di ba, like, may mga bata pa lang, may pamilya, dalawang pamilya, tapos merong nakaset up na pagkapanganak nila, yung other family, dapat sila na yung magkatuluyan and all. And, parang, merong sariling decision yung tao, bawat tao sa mundo. And I can say na wala talagang the one. Kasi meron ba talagang nakadestine para sa'yo? Siyempre, wala naman, di ba? And kung meron man nakadestine, yung decision mo ba is ligawan mo siya or maging kayo, di ba? So parang may ganun pa rin. And siguro going back sa question is for me, walang the one. And nasa sa'yo yun kung... ikaw yung magiging the one for that person. Boom.
Ha! Wow. Ano ba yun sa ano, soulmate? Walang
soulmate.
Soulmate.
Anod ko yun sa love to love.
Mahirap yan, big bro. Kasi syempre kung yung soulmate mo, kunyari, hindi mo naman type, hindi mo gusto. Paano na yun?
Baka hindi mo soulmate, hindi mo type eh.
Iba. And there yung mga question na naisip ko lang no, habang nag-share si Rick di kanina. Mm. I know for a fact na sometimes may mga families na they would want, may preference talaga. For example, hindi, ikaw, kunwari, kunwari ako na lang ako. Mayroong preference yung parents ko para sa akin. Pero hindi mo siya masabing the one. Pero para sa kanila, siya yung the one. Kasi for example, no, maraming mga, for example, Chinese family, madalas gusto rin nila na yung mapapangasawa nung person or ikaw, nung anak nila, would be same lahi, Chinese din, kasi iba rin yung culture. Pero hindi, yeah, parang ako rin for me, hindi rin ako ganun ko-convince na may the one talaga kasi it's a decision to make. It's an option for you. And I think kung may right person versus the one, I think yung right person yung mas may say compared with the one kasi hindi mo siya masasabing the one. I think doon ako leaning toward looking for the right person but not the one. So, yun yung sa atin.
So, para sa'yo, si Pretty Boy ba ano?
The one right person?
The one.
The right person.
Ano, pag yung the one mo, siya naman din yung right person.
Pwede. Pwedeng mag-match yun. Pero I think, no, doon mo lang malalaman yun kapag kasal na kayo, pag sinabi mo na yung word na I do, at talagang alam mo yun, may tali na, may ano na, and may commitment na in everything, doon mo na masasabing the one yung tao, tsaka right person.
Okay, tali.
Ano bang tawag doon?
Asan yung manok? Asan yung manok ko?
Oh, papi. Tali na, papi.
So siguro big bro to add lang no. Parang siguro for us men, parang tayo rin yung nagde-decide talaga kung sino yung the one natin eh, di ba? Parang ito pag nakita mo to or nakilala mo siya, parang ito na 'yon. Parang for me parang ito na yung the one. Yan. So parang hindi siya yung like bigla na lang mag-a-appear sa harap mo tapos siya na yun daw eh.
Pulong ng langit.
So sinasabi ni Chingu, no? Decision pa rin. It's your decision.
Yeah. So in short, may the one pa rin. Pero it's not something na pinapangarap mo lang or something na bigla na lang
or something na mangyayari, no?
Mangyayari.
So yung hindi naman. Concept ng soulmate, parang ganun ba yung sinasabi mo? Parang, ang soulmate kasi nagkakatagpo kami, di ba? Tapos, sa restaurant, biglang nauntong. Alam mo yun, tapos iyan yung napakasilang. Kasi may mga kaibigan tayo na ganun talagang paniniwala nila.
Meron.
Nila yung love story nila, talagang pinagtagpo, may signs, may ganyan.
Oo,
so, talaga yung dating. Diba?
Pagpula ang suot niya pagpasok sa restaurant niya.
Siya na yun.
Doon pala nagtatrabaho siya sa Macau Imperial.
Nang pumasok, lahat nakapula.
Yes, we all know naman na usually men talaga yung design to pursue a girl, a woman. Pero at the same time, kami rin namang mga babae, meron kaming preference, meron kaming gusto. Yun nga lang, sometimes, hindi ka makapag-act on it. Parang hindi ka pwedeng, alam mo yun, mag-the moves. Kasi hindi uso sa amin yung mag-the moves, ganyan. Dahil may gusto kami, ganon. Okay, alam na, may gusto kami. Kakausapin namin yung person, maybe. I don't know, with the single people na nanonood ngayon sa atin, ano, kung may ganon din silang situation na the reason why kinakausap nyo yung mga friends ninyo because baka meron kayong gusto doon or nag-build kayo ng friendship, ganyan. Para lumalim yung foundation ng friendship ninyo. I don't know. Pero it's something na parang ano, parang in a way manipulative yung pig. Hindi ko kasi masabi na parang ganun yung parang another culture that I'm seeing right now is manipulative type of culture na dumadamoves yung kababaihan for them to have that person yung the one na gusto nila. So gagawa ako ng way para kausapin kita, ganito, ganyan. Na may mga na kilala ba kayo or na-encounter na ba kayong ganon?
Marami.
Hindi ako yung deep po.
Tita Sophie.
So, tita, tita, may reaction ka ba doon? Nag-agree ka ba kay Chingu?
Okay. I have several feelings. Okay. So muna, I didn't know na parang more and more or hindi ko nakikita na ang mga babae nagdadamoves, but I know they do. I guess that's okay to the extent na parang wag ka naman yung buo, you're giving it all and parang wala nang space si guy mag-make ng moves. But you know, yung parang wag ka naman, I think we said in old episodes na wag ka naman playing hard to get, na parang wala nang space yung guy maka, you know, maka-speak out or, you know, show his best self. And then I think in thoughts lang about soulmate, I think it's a fantasy that we've come to believe na parang there's going to be the right person with the right looks, the right outfit, the right attitude, and we're not giving enough parang humanity sa tao na you know, magiging partner natin. They have flaws, and if we put them in this box na soulmate natin sila, so parang, you know, kawawa naman yung tao, they have to live up to your expectations, you know? Yeah. And I know, I hope na meron daw, you know, parang, when I say the one for me, it's someone that's compatible with my personality, someone in the same wavelength. And there are a lot of people like that for, in my life. But there's going to be that one person na I will say na, this is the man for me, this is my partner for life. Yun lang.
Yeah. Pwedeng may add lang ako sa'yo sa sinabi mo, tita. Dahil napaka-tita wisdom yun. No? May sinabi kang linya doon eh, na, you know, ako, pastor ako, I've been pastoring for a long time. Ang dami ko na nakausap na kabataan. Yeah. And nauso kasi dati yung God's perfect choice eh. No?
Yeah.
And we would call it the GPC. It's He is God's perfect choice for you. She is God's perfect choice. But then, napunta kami sa point na nag-emphasis kami sa perfect, no? Na dapat yung choice, kunyari, ito yung listahan ko, maganda, matangkad, ganito itsura, 'di ba? Marunong sa buhay, 'di ba? Kayang mag-jeep kahit walang kotse, ganyan lahat, sinulat mo lahat. Tapos kung may mawala na doon sa listahan, ay hindi siya ang God's perfect choice ko. No, kasi nga out of the 15, 14 lang. Pag si Lord yan, 15 out of 15. Diba?
Pinapos.
Sabi mo na parang natanggal yung humanity. And I think part of the humanity are the flaws that we have. Eh. Diba? Like, ang pinakasalan ako ni Tami, guwapo, check. Diba? Maskulado, yan. Mataba yung napakasalan niya. Diba? So, kung gagawa ka ng listahan, hindi ako pasado sa listahan ni Tami. In short, I'm not the perfect choice. Una-una, ayaw niya ng Chinese. Sabi niya, nasa listahan niya, ayaw niya ng Chinese. So, number one pa lang. well, tapos na, di ba? So, yan ang nakukuha ng charm, ad, no? At saka Reg D.
Yeah.
Noted, noted.
Oo.
Noted, absolutely, noted. Charm.
Di ba? And I think that's a right word, no? Yung sinabi mo, yung a room for humanity. We make mistakes, di ba? We're not perfect, right? And sometimes we think God's perfect choice is blah, 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 blah. That's lahat may Bible version to back up your claim, di ba? Na ito talaga yung boyfriend para sa akin. Ito yung asawa para sa akin. And so it's hard. Tapos comment ko lang yung kay Chinko, no, about yung ang babae ba, pwede ba mag-move? And then, kasi di ba sa context nga natin, pag nag-move siya, parang manipulation. I won't say it maybe to a point of manipulation. Like, if you're my daughter, tapos talagang nakita ko si Pretty Boy, grabe, ang tiyaga sa'yo. Pero torpe, hindi talaga naliligaw. Pero feeling mo talaga, sinabi mo na, kuya or daddy, siya talaga gusto ko. Pero wala talagang movement eh. No? Nagpapasweet, paminsan-minsan, pero torpe talaga, torpe. Di ba namang gagawin ko? I would encourage you to give it a nudge. Ganun lang, hindi naman... Hindi yun naman gano'n, di ba?
Prasoy mo lang ako.
Oo, kunyari, text sa'yo, di kausapin mo, gawan mo ng paraan, you're nudging it a bit, right? Parang tinutulungan mo lang siya, hindi mo siya minamanipulate, no? And I think kasi yan yung ano ng men and women, lalo na sa Pilipinas, na pagbabae gumalaw, malandi. Pag lalaki gumalaw, assertive, di ba? Parang medyo naman na double standard minsan. Mm-hmm. I'm not saying... dapat babae lahat, ang babae man ligaw. Maybe I'm not there to that extreme yet, but I think women can also give nudges to men, not to say that, hey, look, I'm 20 plus and you're not doing anything and we're always out together. What's this, right? It's a nudge.
Okay, yeah, I have something to share. Ganun, that's exactly how I got a confession out of my boyfriend Raymond. Because he's very shy. And I'm his first girlfriend ever. He was so nervous. We were college students, tas interns pa lang kami. And he knew about my about me being active in church. As in, I do all these things and kita naman siya online. And that kind of, he put himself to a standard that he... that didn't exist, but he to him made the choice to go out with me and just listen to my stories kasi may pinagdadaan din kami ng dad ko noon, and I just wanted someone to vent. And by at that time we were already friends, we had same barkada, we were groupmates. I just noticed lang palagi niya he was always taking me out, and there was one night na medyo nag let go lang siya. Because he was relieved na hindi siya hiningan ng tip sa isang restaurant. And we went out of the restaurant and he said, and sabi ko, ano yan? What's that? And I sabi ko, wait lang. Okay, tapos maglalakad tayo and then I'm gonna ask you a question. And then I said, alam ko na alam mo na alam ko. Pero kailangan lumabas sa bibig mo. And then he said, okay. And then he proceeded to tell me na his feelings and then what he would like to happen moving forward. And sabi ko, okay. Yeah, I do also have feelings for you. So there.
Parang kailangan pang takutin pala, no?
Sorry, that's my personality lang. Lumabas ang personality ko. Nasabi ko lang. Kasi parang... parang yun na yung final, I don't know, gusto kong magbigay ng basketball reference, but I can't. Basta yun na yung, here's your chance.
Clutch
na. Here's your chance to say it in a safe environment. I won't judge. Parang ganun. Or I just made him feel I won't judge. So, and then yun.
Yeah. Yun
parang okay lang ba yun?
2 years later.
I'm not sure, no, with kay Big Bro, yung opinion about
okay
this one.
Okay ba yung ginawa ko? That was my...
Mayroon kasing mga ibang people na ang preference naman nila kapag sasabihin lang nila or itatanong lang nila yung clarification kapag sobrang hindi clear na parang lumalabas tayo pero hindi ko alam ano ba tayo, parang doon palang papasok for me yung thinking na itanong ko na ba yung guy, i-clarify ko na ba, or baka ma-offend siya, baka may iba siyang plano, o baka assuming lang kami, magtatanong ba ako? Yung parang ganong balance pero, lang, big bro.
Diba, ang babae, alam naman.
Sabi nga ni Sophie, alam ko, naalam mo.
Naalam mo.
Kaya, sabihin mo na.
Yan. Nagsabi, alam ko, naalam mo, naalam ko, sabihin mo na. Sabihin ng
malabo yun.
Malabo tayo.
Wala tayong alam parehas.
Lang.
Parang pangilang
like, higher, and maybe I'm generalizing and boxing it, no? Pero I think women have a higher antenna, no? Ang mas nakikita kong nagkakamali pa ang mga lalaki, parang type ako nito, type ako nito. Yung pala friendly yung talaga yung babae, di ba? Pero ang babae nakakaamoy, may ibang instinct talaga yung babae na di ba? Kasi may mga times si Tami, kami nga, mag-asawa na. Yung babae na yan, may ano yan. Nakaamoy, di ba? Parang, ingat ka dyan. Di ba?
Yeah.
Di pa masyado lumalapit yun, di ba? Tapos ako naman, who am I? I'm just, you know, I'm not even handsome. But then they could smell something already. Imagine mo pa sa sarili mong ano, di ba? Na makakaamoy ka naman talaga kung ano. And I think at the proper age, at a mature age like you guys, a nudge is not, I don't see anything wrong with the nudge. Well, maybe that's me. No. Wait till my daughter gets to your age. So I don't know. Answer for now.
Yeah, I could smell it. I could see it. Kasi like there was mag-messenger siya sa akin about at the time since college kami, non-school related things, and then hindi naman ako
honor student.
Like the no.
Like, wala naman akong sagot sa tanong.
Oh, sige, yeah, hindi na, like, parang mga, like, kunwari, mga, di ba you send memes to your friends, mga close friends mo, mga jokes, mga things that he's interested in. And then, sa loob-loob ko, parang, I'm not interested in these things, why are you sending me this? So, parang, napahum na ako. And then, I think it started with, nung kinamusta lang niya ako for no reason. Sabi ko, parang, That's not normal boy behavior as far as I know. So I was watching out. And then nung kumakain na kami, like first lunch lang, like once a day. Then became twice a day. So parang napapahum na talaga ako.
Mm-hmm.
And I think my personality is I want to maximize my time. So I didn't want to waste time going out with somebody tapos I don't know what's going on. And I just want to know. Parang hindi ko ba karapatan malaman kung ano ba to? Eh, kung wala siyang feelings and he just wants to go out, then okay, at least I know.
Yeah. And I think, again, tita wisdom, no? When you made that call to say, you know, I know that you know and that I know, right? Lahat ng labas nyo ngayon, mas may clarity eh. Ang hirap pag walang clarity.
Mm.
And that's what I'm saying when I say nudge. When you nudge, hindi ka nagano. You're not flirting. You're actually saying, I want things to be clearer. Because I think I know what you know that I know, right? So, pang ano natin to, pang soundbite to, yung, alam mo. Grabe.
Kaya pang, sabihin mo na.
Ang pelikula, no? Uulan pa. Alam ko. Alam ko.
Oh my gosh, parang a movie yun. We were out at night.
Plot twist.
Yeah. Diba? So I think that's the nudge that I'm talking about. Hindi yung, alam mo, crush kita, liligawan kita, kung di mo ako ligawan. Iba naman yun, diba? Ano ba to? It's seeking clarity. And I think women have the right to seek clarity. No, kasi ayaw natin sabihin ng mga babae, yan, pinaasa lang ako. Teka lang, nagtanong ka rin ba? Kasi baka hindi niya rin alam eh. No, baka hindi siya nakikinig ng Big Bro and Friends.
Oy, so, tama.
Kaya i-share mo na to.
Subscribe ka na. I-tag mo na rin siya.
Yeah. Sabihin mo sa nagpaparamdam
sa'yo. I-screen share mo to sa kanya.
Naalam ko. Sabihin mo na.
Ay, pag may naligaw sa anak ko, alam ko!
Naalam mo!
Naalam ko!
Tapos ang isasagot sa'yo, no? excuse me, kagrupo ito sa thesis, so kailangan ako itanong.
Meron yung ganyan. Pala, no?
Sure. Oh, any other ano, insights on this subject?
Yeah, ako naman, no, big bro, parang I just want to go back dun sa tanong no, kung ako ba, anong what do I think about yung sa dawan. No? Ako nung single pa ako, personally, hindi ako din naniniwala na meron talagang dawan. Hindi ko siya nakikita na parang, ah, ito kasi, ito na yung dawan eh. Tapos dapat ito na yun, pipilitin ko na nang magkatuluyan kami nito. Kasi kung ganun yung idea or concept, kumari ng dawan, no? Ang mangyayari, pag hindi ako yung, hindi ko nakuha yung person na to, or hindi siya yung para sa akin, paano yung, ano, yung, parang may order, or yung may specific na tao, ma-disarrange na siya. So, wala na yung order, no? Para, kaya hindi ko siya nakikita na ganun, na meron dawan. Pero, nung nagkaroon na ako ng desire na i-pursue si Chingu, and then eventually, yun nga, naging kami, dahil ang bait ni Lord sa akin. For me, yun yung decision na si Chingu.
Lumalaki ilong mo, Chingu. Lumalaki ilong mo.
Yun yung for me, naging decision ko na siya na yung dawan. Kasi nag-decide naman ako na ito na yung ibigin ko, siya na yung magiging dawan para sa akin. So it's more of a decision for me na yes, siya yung dawan.
Yeah.
Ayan.
Ano masasabi mo doon, Chingu?
Grabe yung anlalim. Iibigin, sabi niya. Yes. Ito yung mga yes, ano moments na kanina kasi nadaanan, yung sinabi nila Tita Sophie, ganyan. Talagang matalas talaga yung mga antena namin, kaming mga kababaihan. Usually, eh, madalas kong tinatap yan si Pretty Boys, sabihin ko sa kanya, eto feeling ko talaga may gusto yan sa'yo. Tapos di siya maniniwala sa akin, sabi niya, hindi, di, friends talaga kami yan. Tropa yan,
maniwala
tropa yan.
Kayo.
Trust the, ano, you know,
wait, lang sasabi sa akin na
and the feels.
Pretty boy, advice lang ni Big Bro. Whether totoo o hindi, maniwala ka.
Maniwala ka.
Kasi kung yes, totoo, safe. Pag hindi totoo, tapos di ka naniwala, away yan.
Ganun na nga, Big Bro eh.
Oh, di ka naniwala sa girlfriend mo. Di ba?
Yes. So kahit salamat doon, Big Bro.
Niya, maniwala ka kahit
hindi.
Diba? Ganun na nga po, Big Bro.
Oh, siya naman papakasalan mo, hindi yung katropa mo.
Kaya yun, pag may sinasabi si Chingu sa akin, oh, sige na, sige na. Kahit hindi ko naman alam na.
Oh, yes,
na,
ma'am. So, matrain na, training na ngayon pa lang.
Yan. Big Bro right, advice. I think ano, another ano lang no input lang din. Rather than looking for the one, I think be the one for the person na gusto mo sa buhay. Build up yourself, prepare yourself para ikaw yung maging the one sa tao. So wag mong kabulin yung the one. Exactly. Be the one for the person.
Kahit yeah, laging kang ganda ng sinabi mo.
Oo.
Narinig ko lahat.
Oo, oh, narinig ko
kahit
lahat.
Lagi.
Narinig ko rin.
So, alam ko. Alam mo.
Pero ay, yung sinabi mo, alam ko.
Yan.
Na alam mo.
Alam mo. Kaya pakiulit.
Okay. So, Tita Sophie, dahil ang dami mong Tita Wisdom ngayon, baka dapat ikaw mag-end ang ating podcast show.
All right.
Ano ang last words to all our listeners?
You know, wala. So,
naubos na ubos yung wisdom.
Okay na eh. Nandun na kami. You know?
Meron ko
na-drone na eh. Advice. Na-drone na tayo eh.
Hindi, baka meron kong love advice sa lahat ng nakikinig at nag-aantay ng the one.
Okay. You know, I'm sure that there's someone out there for you. Maybe now is not the time, but it will come. It's not someone that you think it will be. It's not someone that we want it to be, but it's the person that we need in our lives that will say yes to you and that you will say yes to. Okay ba yun?
Okay.
All right.
Okay.
All right.
All right. So, napakaganda ng discussion natin. Again, we will pick three winners for this episode who will win my book Giants for Breakfast. Lagay niyo lang yung top lessons that you've learned sa ating YouTube So, bibigyan mm-hmm. tayo isa sa YouTube, isa sa Facebook, isa sa Instagram.
Wow. All right.
Like kayo and then just comment on the thread kung ano yung top lessons nyo and then we'll pick one.
On the thread, ah.
Yeah. And bibigyan po namin kayo ng libreng libro, Giants for Breakfast.
Libreng.
Mm-hmm. So, this is for Philippine listeners only. Okay?
More chances of winning po ba kapag ka nag-comment sa lahat ng social media platforms natin? Hmm.
Pwede.
Pwede.
Talo na.
Oh,
siyempre, ibang suki.
Yes.
Copy-paste mo na lang sagot mo to all platforms.
Pwede, pwede. Oo. Tapos pag nag-tag ka pa ng friends mo, more,
oo.
More chances.
Sabihin mo sa friends mo, i-like yung comment mo para umakyat siya. Kailangan umakyat. Oo.
Kung tinag mo yung the one.
Tinag mo yung the one.
Automatic.
Alam nila yon, na alam mo.
Oo. Na alam na nila. Oo. Kaya so, yun na yun.
Yan. So mga ka-browsers, alam nyo na, naalam namin, naalam nyo. Big Bro and Friends, here for you on love life, adulting, and relationships. God bless you guys.
Hi, RBR. It's all about me or it's about us.